Ободо Азаттык радиосу.
Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди 18 мартта күчүндө калтырды. Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган болчу. Ал тапта Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантты. Кыргызстанда активисттер омуртка булчуң атрофиясы менен ооруган 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Ушул жана башка темалар калдыда кеңири кайрылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кылжаров алып барып жаттам. Ал эми жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Ак үй тараткан билдирүүгө ылайык жетекчилер Украинадагы согушту токтотуу зарылчылыгын талкуулашты. Лидерлер жаңжал бекем тынчтык менен аякташы керек деген орток пикирге келишти жана АКШ менен Орусия ортосундагы алакаларды жакшыртуунун маанисин белгилешти. Билдирүүдө президенттер тынчтыкка карай жол, энергетикалык инфраструктура жайларына соккуларды убактылуу токтотуудан башталаарын, Кара деңизде ок атууга чекит коюуну талкуулаган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү макулдашканы айтылат. Кремльдин сайты Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгын басып чыгарды. Ага ылайык орус президенти Трамптын 30 күнгө энергетикалык инфраструктураны бутага алуу сунушуна макул болду. Өткөн жумада Украина Жиддадагы сүйлөшүүлөрдө АКШнын ок атууну убактылуу токтотуу сунушуна көнгөн. Путин бул демилгени биротоло четке каккан эмес, бирок Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Баткенде чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгон жоокерлердин жакындары кечээ Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы сейил бакта нааразылык акциясына чогулду. Жалабат, Талас, Ысык Көл, Ош облустарынан келген ата энелер маркумдарга өкмөттүк деңгээлде жетиштүү сый урмат көрсөтүлбөй жатканын айтышты. 2023-жылы 20-июлда чек ара жаңжалынын кесепетинен курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан жарандарды социалдык коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 2021-жылдын апрелинде Баткенде жана 2022-жылдын сентябрында Баткен жана Ош облустарында болгон окуяларда курман болгон адамдардын балдарына, жабыр тарткан адамдарга жана эгерде курман болгон адам жалгыз баласы болсо, курман болгон адамдардын ата энелерине социалдык кепилдиктер убада кылынган. Нааразылыгын билдирип жаткан ата энелер, эгер курман болгон аскер үй бүлөдө жалгыз бала болсо гана социалдык кепилдиктер караларын, башка бир туугандары болсо жеңилдиктер берилбей турганын айтышты. Акцияга чыккандардын талаптары боюнча бийлик тараптан комментарий түшө элек. 2021 жана 2022-жылдардагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта эки тарап тең ондогон киши арасында аскерлер каза тапкан, жаңжалда бир катар үй, социалдык объектилер жарактан чыккан. АКШнын президенти Дональд Трамп хусилердин чабуулу үчүн Иранды жазалай турганын эскертти. Йеменде жайгашкан, Йемен эли жек көргөн хуси башкесерлер менен бандиттер кылган кол салууларды Иран уюштурган, Иран түзгөн, деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына. Рейтер агенттиги кабарлаганда, Ислам Жумурияты Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине жолдогон катында АКШ президентинин билдирүүсүн чагымчыл деп четке какты. 15 мартта америкалык лидер аскерлерге Йемендин түндүк тарабынын басымдуу чөл көмдөрүн көзөмөлдөгөн хусилердин позицияларына сокку уруу буйругун берген. Жыл башында Ак үй алардын кыймылын террордук деп тааныган. Анын алдында хусилер Израилдин Газаны блокадага алышына жооп катары Йемендин жээгине жакын өткөн израилдик кемелерди бутага алууну жандандыраарын билдирген. Хусилер АКШнын операциясына байланыштуу билдирүү таратып, АКШ менен Британияны сана элине каршы каардуу агрессия көрсөтүп жатат деп айыптаган. Лондондун акыркы чабуулдарга тиешеси жок экени белгилүү. Хусилердин көзөмөлүндөгү саламат сактоо министрлиги ал чабуулдарда бери дегенде 19 адам мерт болуп, дагы 11 жараат алганын кабарлады. Газадагы согуштан улам Иран колдогон хусилер Йемендин жээгин бойлой бараткан кемелерди бутага алып келаткан. Кыргызстанда соңку учурда Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй, Ош облустарында кызамык оорусун жугузгандар көп катталууда. Бул тууралуу 17 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өткөргөн кызамык жана ага каршы эмдөө боюнча жыйында белгилүү болду. Бул жаатта жер жерлерде маалыматтык өнөктүктү күчөтүү талабы коюлду. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл январь-февраль айларында 3739 баладан кызамык оорусу аныкталган. Былтыр ушул мөөнөттө 5200 1136 учур катталган. СССР аймагында 63 жылдан бери кызамыкка каршы эмдөө жүргөндүктөн Кыргызстанда эгемендик алган жылдары бул ооруну жугузгандар көп катталган эмес жана өлүм да сейрек кездешчү. Диний ишенимден улам вакцинадан баш тартуу адаты 2012 жылдан тарта башталган, анын кесепетинен 2014-15 жылдары Кыргызстанда кызамыкка кабылгандар кескин көбөйүп 17 миңге жеткен. Натыйжада ири эмдөө компаниясы жүргөн. 2018-19 жылдары да кызамыкты жуктургандардын саны кескин жогорулап, жылына 2000 бейтап катталган жана кайрадан эмдөө күчөтүлгөн. Казакстанда атомдук энергия боюнча агенттик түзүлдү. Тиешелүү буйрукка президент Касым Жомарт Токаев кол койду. Ак Ордонун маалыматына ылайык, жаңы агенттик уран казуу, ядролук энергияны колдонуу, радиациялык коопсуздук, семей зонасындагы коопсуздук маселелери менен алектенет. 14 мартта Токаев жаңы мекеме түзүлөрүн айтканда өлкөдө 3 атомдук станция куруу зарылдыгын кошумчалаган. Президент экономикалык өнүгүүнүн пайдубалын камсыздаган жаңы энергетикалык тармак түзүү маанилүү деп белгилеген. Февральда казак бийлиги алгачкы станция курула турган жерди тактаган. АЭС куруу маселеси элдик референдумга алынып чыккан. Азаттыктын казак редакциясы байкоочуларга таянып, добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн жазган. Бир топ экологтор атомдук станция Балхашка терс таасир тийгизерин айтып, аны тургузууга каршы болууда. Мындан тышкары АЭСти Орусия курары да камтама жаратууда.
Соңку кабарлар топтомун Айнура Жыкша кызынан уктуңуз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. 755.
18 мартта Жогорку сотто жарандык активист ырчы Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароолонуп, соттук коллегия Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эми Аскат Жетиген 3 жылдык жаза мөөнөтүн өтүш керек болот. Акындын адвокаттары, жакындары бул чечим туура эмес болгондугун айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку сотто Аскат Жетигендин иши 13 мартта карала баштап, прокурор Тимур Карабаев активисти социалдык тармактарда башламандыкка ачык чакырык кылган деп, мурдагы сот чечимдерин күчүнө калтырууну суранган. Соттук коллегия ишти изилдеп чыгуу үчүн тыныгуу жарыялап, отурум 18 мартта уланды.
Уже надо прекратить эту практику Верховного суда.
Жогорку сот бийликти сындаганы үчүн жарандарды камаганды токтотуш керек. Мындай сын пикирлер бийлик үчүн пайда гана алып келет. Балким Аскат Жетиген сын пикир айткандан кийин бийлик ойлонуп калгандыр. Андыктан өйдө жактан буйрук түшкөн үчүн тыныгуу алдыңар деп үмүттөнөм. Мындан башка эмне кылам? Эми мен деле сот бийлигинин канчалык көз каранды экенин түшүнүп турам да.
Деди Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов. Аскат Жетигендин ишин Жогорку соттун судьялары Инура Гилязиддинова, Нурланбек Атаназаров жана Тыныбек Бекешев карап, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды.
От 17 октября 2024 года в отношении Жетигенова Асхата оставить в силе. Кассационную жалобу адвоката Мацакова оставить без удовлетворения, постановление окончательно обжалование подлежит подписанию судьи.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча былтыр 1 июлда чечим чыгарган. Судья аны кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан. 278 беренесинин 3 бөлүгү массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актаган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Аскат Жетигендин эжеси Майрам Иманалиева мындай деди.
Чечимди биз туура эмес деп эсептейбиз деген Аскат Жетиген өзү бул кыргызга белгилүү, бул өзү комузчу болгондо да залкар комузчу, кыргыздын атын чыгарган белгилүү балдарыбыздын бири, өзүбүздүн бир тууганыбыз болгону менен анан ушул өзүбүздүн кыргыздын балдарын көтөрмөлөп ушул балдарды сактап калгандын ордуна бул эмес туура эмес чечим деп ойлойбуз. Себеби деген бул бала эч кандай эч кимди үндөбөй эле эч нерсе кылган эмес.
Аскат Жетиген 2024 жылдын 20 мартынан бери камакта отурат. Ал буга чейинки соттук отурумдарда камакка алынгандан кийин УКМКнын Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Аскат Жетиген азыркы учурда номер 27 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Акындын иши каралган соттук отурумга катышып келе жаткан укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
баягы элдин баары ойлоп атат да, Аскат жетиген баягы бийликти сөгүп койгон үчүн камалды депчи. Ал сөккөн маселеси боюнча топтолук эле бошотулуп, ал жерде бул иште ал такыр сөгүнгөн эчтекеси жок. 2020-жылы бир жасаган видеосу үчүн деп баягы ошо бийликти күч менен кулатууга чакырык жасаган деп, ал жерде мындай акындардын өзүнүн бир эмелери болот го, баягы бийлик болбой калды деп илгертеден эле акындар ачуу чындыкты айтып келген кыргыздачы. Ошондойго бир видеосу бар болчу экен, анан ошол жакта жүрүлө кеттик, буларды бир түшүрөлүк же дагы нерсе деген жок. 2020-жылы булар жаңы эле бийликке келип аткан бир кезде айтылган видеосун мынакей чакырык жасап атат деп камаганы, бул ачыктан ачык куугунтук.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор жана акын. Ал 18 жашында орто сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021-жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Аскат Жетиген бийликти кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан: Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантып, Израилдин соккусунан 400-дөн көп киши каза тапканы кабарланды. Бир катар маалымат агенттиктери жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Ак Үй Израиль Дональд Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. 18 мартта Израилдин соккусунан кийинки күнү Газанын Хан Юнис районунда жергиликтүү эл урандылардын арасында жүргөнүн көрүүгө болот. Журналисттер менен сүйлөшкөн тургундардын бири карапайым эл Рамазан учурунда ырайымсыздыкка кабылганын айтып турду.
Биз түнү саат 2:00 ооз бекиткени даярданып жаткан учурда чабуулга кабылдык. Анын кесепетин азыр силер көрүп турасыңар. Тез жардам чакырылды. Бир канча адам жаракат алып, дагы бир канчасы каза болду. Азыр биз урандыларды казып, жабыркаган бирөөнү таап калабызбы деп издеп атабыз. Балким адамды, кошунабызды же дагы башка нерсени таап калаарбыз.
Шейшембиге караган түнү Израилдин армиясы Газа секторуна абадан сокку урду. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү 326 киши мерт болгонун, алардын көбү балдар экенин билдирди. Бир катар маалымат агенттиктери жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун сөзүнө караганда, ал ок атышууну токтотуу режимин улантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөгөнү үчүн жооп катары сокку урууну тапшырган. Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси шейшембиде тараткан видео кайрылуусунда Газа тилгесинде согуштук аракеттер кайра жанданганын ырастап, Израиль душмандарына ырайым көрсөтпөйт деп билдирди.
Израилдин аба күчтөрү Газа тилкесиндеги Хамастын буталарына бир катар чабуулдарды баштады. Биз душмандарыбызга ырайым кылбайбыз. Мен муну ачык айтайын. Биздин барымтыдагылардын баары үйлөрүнө кайтмайынча Израиль токтобойт. Биз буунун коопсуз кеңешине да кайрылабыз. Эгер алар Газа тилкесиндеги согушту токтотууну кааласа, барымтыдагылардын Израилге кайтарылышын камсыз кылыш керек. Биз аларды кайтарып келүү ниетин көздөп жатабыз,
деди Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Дени Данын. Ал эми АКШ жана Евробиримте террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун билдирүүсүндө Израилдин ок атышууну токтотуу келишимин бузушу Газадагы туткундардын тагдырына коркунуч жаратарын белгиленген. Маалымат агенттиктери Израиль бийлигиндеги булактарына таянып, Хамастын жетекчилери, ортоңку даражадагы командирлери жана инфраструктурасы бутага алынганын маалымдашты. Басылмалар бул операция аба соккулары менен эле чектелбей турганын божомолдошууда. Ак Үйдүн өкүлү Каролайн Лейвит Израиль Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15-январда Израиль жана Хамас ортомчулардын жардамы менен Газадагы ок атышууну убактылуу токтотуу жөнүндө макуллашууга
чыгууга жетишкен. 42 күнгө созулган биринчи баскычта 33 киши согушкерлердин барымтасынан кое берилип, 2000 Палестин Израилдин абактарынан чыгарылган. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүү башталмак. Анда барымтадагылардын бардыгы бошотулуп, Израилдин аскерлерин анклавдан чыгаруу каралган. Маалымат каражаттары Хамастын колунда болжол менен 24 киши жана каза болгон 39 израилдиктин сөөгү бар деп жазышууда. Хамастын согушкерлери 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды туткунга алган. Израиль жооп иретинде Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. 15 айдан ашуун убакыт ичинде Хамасчылар башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемеси 45 миңден ашуун адам каза болгонун кабарлаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Аймактардан келген баяндарга өтөбүз. Жалал Абад шаарында 15 мартта тротуарда бараткан үй бүлөнү сүзүп качып кеткен айдоочу 2 айга камакка алынды. Жол кырсыгында 4 жашар кыздын өмүрү кыйылып, 3 жаштагы наристе ооруканага түшкөн. Бул окуяга катыштыгы бар унаа Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин уулуна таандык экени тууралуу видеолор соц тармактарга жарыяланып, талкуу күчөгөндөн кийин Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Ал унаанын айдоочусу анын тууган экенин тактады. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Аткабек Шабданбек уулу айтып берет.
15 марттын кечинде Жалал Абад шаарындагы көчөлөрдүн биринде жол кырсыгы катталып 4 жашар кыздын өмүрү кыйылды. Жолдун четиндеги жоо адамдар баскан тротуарда 2 баласы менен бараткан аялды катуу ылдамдыкта келген БМВ үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Наристелердин апасы окуя тууралуу буларды айтып берди.
Биз үйдүн жанында эле болчу да. Ортодо бир линия еще лоток бар болчу да. Ошо бир эле кадам астында болчу, бир эле кадам астында болчу балдарым. Билбейм, секундта эле келип калды. Машина өнү чыкты, аябай катуу чыкты. Анан кийин эле бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай кетти.
Кырсыктан бир бүлөнүн 2020 жылы туулган кызы окуя болгон жерде каза болгон, 2022 жылы туулган баласы жараат алып, Жалал Абад облустук ооруканасына жаткырылган. Унаанын айдоочусу кырсык болгон жерден качып кетип, кийин милицияга арыз менен кайрылганбыз деди балдардын атасы.
Мен азыр ал жерде башка жакта элем, мага чалышкан да. Аягым чалган, чалып ушундай болуп кетти деген уже больницадабыз деген. Мен уже больницага келгем, окуя болгон жерде жок элем да, просто менчи азем бирдеке деп комментарийине беришти эле. Азыр мындай өзүмдү эмесмин да, азыр ачыгын айтсачы, ичим күйүп, ушунчалык эмне дешти эле билбей турам. Азыр ушу балам жакшы болуп кетсе экен деп эле ошону тилеп отурам азырчы. Апалары барды ушу баланын, ушу Токторбаевдин баласы экен деп атат.
Айрым интернет колдонуучулар жол кырсыгы тууралуу видеолорду социалдык тармактарга жарыялап, алардын айрымдары унааны Ош шаарынын мэри Жеңиш Токторбаевдин уулуна таандык экенин, аны өзү башкарып баратканын жазышты. Бирок Жеңишбек Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унаанын айдоочусу анын тууганы болгонун тактады.
БМВ үлгүсүндөгү B5-00BA номурлуу унаасынын айдоочусу менин балам Баястан Токторбаев болгон эмес жана унаа Нурислам аттуу баланын атына катталган. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган инимдин баласы 2000 жылы туулган шыгызы болуп чыкты
деп билдирүү тараткан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев. Кырсыкка кабылган бир туугандардын аман калганы Жалал Абаддагы балдар ооруканасына жаткырылган. Аталган оорукананын директорунун орун басары Айдай Сапарбаева наристенин абалы тууралуу маалымат берди.
Травматология отделениябызга жатат бала. Азыркы күндө биринчи күнү келген күнү реанимацияга жатылган, себеби баланын состояниеси тяжелый болчу. азыркы күндө уже стабильный тяжелый. Бул отделенияга которулган. Наблюдение болуп атат. Дары дармегин алып атат. Кечээ кинде башына КТ жасалган. Ал жерден баш сөөгүндө затылочный костьтан кичине сынык берилген. Трещина бар. Сознание бала. Бала сүйлөп атат. Кичине садиналар бар, эми пока наблюдениеде жатат бала.
Жалал абад шаардык милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүүнү камакка алганын айтты.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү катары Сузак районунун 2000-жылы туулган ШЗ аттуу тургуну кармалып, Жалал абад шаардык соту тарабынан камакка алынган.
Деди Жалал абад облустук милициянын маалымат катчысы Улукбек Сулайманов. Жөө жүргүнчүлөр жүргөн тротуарга чыгып кетип балдарды сүзгөн кырсыктардын бир нечеси катталган. Былтыр 23 октябрда Талаш шаарында мектептин жанында автоунаа жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп, кырсыктан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы, 4 жашар уулу каза болгон. Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда 2024-жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакыны жаракат алган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Саламаттык сактоо тармагындагы темаларга кайрылабыз. Кыргызстанда активисттер омуртка булчуң атрофиясы менен ооруган 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Кайрымдуулук акциясынын башында тургандар Хамза аттуу бала үчүн керектүү каражат чогулганын жарыялашты. Дагы 2 бала үчүн да акча топтоолонууда. Балдардын ата-энелери наристелерине Залгинсма аттуу 170 миллион сомдук укол керектигин айтып, элден жардам сураган. Кыргызстандыктар буга чейин Арузат аттуу кызга да ушул дары үчүн акча чогултуп беришкен. Умуртка булчуңунун атрофиясы эмне болгон оору? Ага керектүү дары эмнеге мынча кымбат турат? Санжи Туйтунованын материалында сөз болот.
Омуртка булчуңунун атрофиясына чалдыккан Хамза Руслан уулуна ыктыярчылар кыска убакытта 214 миллион сом чогултушту. Баланын ата-энеси наристеге Золгенсма аттуу 170 миллион сомдук укол керектигин айтып, элден жардам сураган. Кайрымдуулукта чогулган акчанын ашкан суммасын 44 миллион сом ушундай илдетке чалдыккан Аслан Самарбек уулуна берилери айтылды. Бул маселе 17 мартта жогорку кеңеште да көтөрүлдү.
Үч дары бар азыр бүгүнкү практикада.
Золгенсма, Ошореки, Риздиплам анан өзүнүн
жана Спинраза деген үчөө турабы?
Үчөө.
Кыргыз фармация ишканасынын жетекчисинин орун басары Наргиза Токтасенова мамлекет Риздиплам аттуу дары сатып алганын билдирди.
Риздиплам запатентованный дары каражаты Швейцариядан чыгат. Бул дары каражаттын бир флакону.
Суммасы канча?
5000 доллардан турат бир флакону. Ошол флаконду биз 24-нчү жылы 200 миллионго 480 флакон бул 16 балага деп алып келип бердик.
Ал эми саламаттык сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов Золгенсма дарысы учурда Кыргызстанда жок экенин айтты.
Кымбаттары башка мамлекетте болгондуктан акча чогултуп ошол жактан алганга туура келди. Ал эми биз мамлекеттерге кайсы жерге бара турган болсо дагы министрдин атынан кат жазып жардам берип каттарды жөнөтөбүз посольствого.
Коомчулук учурда кайрымдуулук өнөктүгүнө жапа тырмак катышууда. Буга чейин 2 миллион 300 миң доллар турган Золгенсма дарысы кыргызстандык Арузат Ташматова аттуу кызга Дубайдагы клиникалардын биринде сайылган. Арузаттын ата-энеси жогорку кеңеште өткөн жыйындан кийин кечинде Instagram аркылуу түз эфирге чыгышты. Жылдыз Ташматова кызынын учурдагы абалы тууралуу буларды айтты.
Золгенсманы алгандан кийин Арузатта жылыш бар. Аны алганга чейин кыймылсыз жатчу. Колу да кыймылдачу эмес, жөөн эле жатчу. Азыр колун кыймылдатып, чыканагын көтөрүп оодарылып калды. Биз аны үйрөндүк. Колун башына ала алат. Көмкөрөсүнөн жатып калдык. Дарыны алганга чейин аларды билчү эмес. Анын баарын үйрөндүк. Жыйынтык көптөр күткөндөй эмес. Анткени Золгенсма сыйкырдуу дары эмес.
Омуртка булчуңунун атрофиясы эмне болгон оору? Ал эмне себептен акыркы учурда көп айтыла баштады? Гинеколог жана генетик Самара Бакасова бул дарт белок жетишпегенден келип чыгарын белгиледи.
Пациент тура алат, бирок аябай слабость болот да. Атрофия мышцалары жок болушуңдарычы, белок жетишпейт да. Ошо генде SM менен белок аз болот да же жок болот. Кичинекей балдардын ошо өлүмгө алып келген оорулардын эң биринчи орундарда турат да, сымач. Атрофиянын, ысыманын 3-4 түрү бар да өзүнүн. Эмнеден келип чыгат бул эч качан билинген эмес, азыр да биле албайсың да.
Генетик муну менен катар баасы асман чапчыган золген сыма дарысы ооруну толук айыктырат деген кепилдик жоктугун белгиледи.
Ошону жана замена кылыш үчүн жана дорогостоящий укол алып атышпа, золген сыманычы. Биздеги жок болуп аткан белоктун ордун туруптайт да, копирующий, ошонун ордуна туруп бере алат деген сөз да. Бир жолу алат. Анан ошол кайсы этапта алса, ошол этапта да атрофия токтоп калат. Бирок буттар кыймылдабай калган болсо, кайра айыгы кыймылдап баштайт деген жок андай.
Элге социалдык тармактар аркылуу медициналык кеңеш берген дарыгер Эрмек Исмаилов Кыргызстанда генетикалык оорулардын алдын алуу үчүн илимге, адистерге көңүл бурулушу керек деп эсептейт.
Бул ооруларды алдын алуу үчүн биздин Кыргызстанда сөзсүз түрдө заманбап жабдыктар, лабораториялар, ген инженерия тармагындагы изилдөөлөр керек. Анан биздин кыргыз генетик врачтар чет мамлекетте иштегендердин бири бул жакка тартып өнүгүүгө салым кошсо, менин оюмча ушундай ооруларды жок дегенде алдын алуу же профилактикалык изилдөөлөр жүргүзүп жардам берсе бул алда канча арзан дагы түшөт деп ойлойм да, бул акча чогултканынан көрүчү.
Буга чейин генетик Жанара Анарбекова азаттыкка курган маегинде Түркияда түгөйлөр балалуу болоор астында омуртка булчуңунун атрофиясына анализ тапшыраарын айткан.
Планирование беременности обязательно проверяют.
Балалуу болордун астында сөзсүз текшерүүдөн өтүшөт. Эгер түгөйлөрдүн эко тең сынык генин алып жүрсө, баланын оорукчан болуп төрөлүп калуу ыктымалдыгы 25% түзөт. Ошон үчүн алдын алуу маанилүү. Атайын гайдлайн бар. Анда башкача турган түгөйлөргө 97 рецессивдик жана 13 тукум кууган ооруга текшерилүүгө кеңеш берилет.
Адистердин белгилешинче, омуртка булчуңунун атрофиясын дарылоодо дүйнөдө золген сыма, Риздиплам жана спинраза дарылары колдонулат. Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматында өлкөдө бул дартка чалдыккан 39 бала катталган. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
18 мартта Азаттык радиосу нового чыкканына 72 жыл толду. СССР доорунда канчалык кыйын болсо да анын угармандары ар кандай айла амал менен азаттыкты угуп келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары уктуруулары кеңири коомчулуктун баардык катмарына жетти. Көпчүлүк азаттыкты эгемендик менен киндиктеш деп билет. 70 жыл ичинде азаттык далай сыноого тушуккан. Бул жолу дагы кезектеги сыноого тушукту. Бирок Кыргызстандын өзүндө, дүйнөдө да аны сактап калуу чакырыктар айтылууда. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Мындан таптак 72 жыл мурда ушул күнү азыркы Эркин Европа Азаттык үналгысынын Борбор Азиялык башка кызматтар сыяктуу кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсү обого чыккан. Берүү 1953 жылдын 18 мартында кыргыз тилинде Азамат Алтайдын үнү менен башталган. Ал кезде ал Liberation же Боштондук үналгысы деп аталган. Үналгынын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Конкобаев өз ишмердигин мындайча эскерет.
Азаттык радиосунун расмий эмес кабарчысы болуп 1989 жылдын октябрь айынын 1991 жылдын апрель айынын баштарына чейин иштедим. Аки көзгөн келип айтып түшүндүрүп келемиз, чакыруулуп айтып түшүндүрүү, бизге жардам бериңиз, Кыргызстан жөнүндөгү так маалыматтарды берсеңиз эле болду. Сизге эч кандай идеологиялык тиңде мындай жумуштар жөнүндө суроо салбайбыз деп айтышкан. А мен чынында эле перестройка гласности болуп калган учурда Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдү, элдин ичиндеги жаңылыктарды, элдин ичиндеги мыкты адамдар, маданияттын мыкты жүрүүлөрү, окумуштуулар жөнүндө ошолордун ичинде Турдакун Усубалиев аксакалым куугунтукта калып азыркы Алык Ош менен китепканасында эки бөлмөдө отуруп калган экен. Ошол кишиден интервью алып 2-4 ал кишинин интервьюларын Кыргызга жасаган иштери жөнүндө так маалыматтарды берип, анан кийин Кадыркул Акчыкеев деген Кыргызстандын Москвадагы өкүлү, ал киши Искак Разак экендиги айткандарын радио аркылуу берип турган.
72 жылда азаттыкты Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн баштаган Кыргызстандагы илимий, маданий интеллигенциянын чыгаган өкүлдөрү иштеп, бир нече муун журналисттер эмгектенди. Алгачкы жолу 1953 жылы темир көшөк артында ого чыккан азаттык күн алгысы ал кезде кылычы катуу репрессивдүү коммунисттик режимдерден далай куугунтук көргөн. Андан кийинки эгемендик жылдары элдин башына түшкөн окуялардын капшабы үн алгыны да кыйга өткөн жок. Кыйынчылыктар Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыркы бийлик тушунда да болуп келген. Азаттыктын берүүлөрү радио, телеканалдар тарабынан токтотулуп, элге жетпей, сотторго чакырып алып, Бишкектеги бюросу жабылып калышы мүмкүн деген кооптуу кырдаал буга чейин далай жолу башынан өттү. Эгемен Кыргызстандын жетекчилеринин бири, Акаев кезинде вице-президент, Бакиев тушунда премьер-министр, андан кийин депутат болуп эмгектенген Феликс Кулов азаттык өз угармандарын ар дайым объективдүү маалыматтар менен камсыздап келгенин, анысы үчүн бийликтер тарабынан куугунтук жеп келгенин айтат.
То время, когда только начиналась эпоха нашей независимости, азаттык радио...
Биздин эгемендик доорубуз эми гана башталып келаткан мезгилде азаттык үн алгысы бүткүл халк зор ынтыга менен уккан эң башкы үн алгы болуп турган. Ошондуктан биздеги эгемендик этабында өткөн процесстердеги азаттыктын эмгеги талашсыз жогору. Муну эч ойлонбой туруп моюнга алыш керек. Үн алгыга Акаев тарабынан да, Бакиев тарабынан да андан кийин кысымчылыктар болуп келди. Менимче, азаттык мыйзамды бузгусу келген жетекчилердин чыныгы жүзүн ачып берүүдө өз милдетин аткарды. Бирок мен түз айталам. Азаттык эч качан эч бир берүүсүн жасалма даярдаган жок. Алар дайыма фактыга жана конкреттүү күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө гана негизденип жасап келишет. Бул объективдүү маалыматтар эле.
Конкретных лиц. То есть это была объективная информация.
Оодо Азаттык радиосу.
70 жыл аша күрдөөлүү иштеп келген Азаттык учурда дагы бир татаал сыноого туш болуп турат. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйнөлүк медиа боюнча агенттиктин функцияларын эң минимумга чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Агенттикке караган бир катар эл аралык медиа уюмду каржылоо келишимин токтотору жарыяланды. Алардын арасында Кыргызстандагы Азаттык үн алгысы да бар. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стив Капус буга байланыштуу билдирүүсүндө гранттык келишимди токтотуу Американын душмандарына чоң белек болмоктугун жарыялады.
Иран, Кытай, Москва, Минскидеги автократ лидерлер 75 жылдыгын белгилөө алдында турган Эркин Европа Азаттык радиосунун жабылышын чын дилинен майрамдашмак. Американын душмандарынын жеңиши аларды күчтөндүрүп, Кошмо Штаттарды алсыздандырат
деп айтылган билдирүүдө. Бул тушта Трамптын азаттык үн алгысы боюнча позициясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көз карашы да үндөшүп турат. Кыргыз президенти Кабар маалымат агенттигине атайын маек куруп, Трамп менен Масктын ал чечимдерин толугу менен колдой турганын билдирген. Бул арада Европада Эркин Европа азаттык үн алгысынын жабылып калуу коркунучун кабатырлануу менен талкуулап жатат. Кыргыз коомчулугунда да үн алгынын алдындагы тобокелдиктер кызуу талкуунун темасы болуп турат. Саясатталдоочу Айбек Теңизбай азаттыктын эгемен Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө опол тоодой салым кошконун айтат. Ал учурда үн алгынын алдында турган тобокелдик жалпы кыргызстандыктардын эркиндик маселесин өзүнө камтып турганын белгилейт.
Башка өлкөлөрдө азаттык радиосунун ишмердүүлүгү эффективдүү болбогондой сезилет мен үчүн. Бирок Кыргызстандагы азаттыктын ишмердүүлүгү өтө эффективдүү, өтө максаттуу, өтө натыйжалуу болуп келген да. Ошол себептен улам дагы мына 30 жыл ичинде Кыргызстан толук диктатурага, толук авторитардык башкарууга кирип кеткен жок да. Анткени азаттык ошого жол берген жок. Анан жалпы массалык маалымат медиаларынын эркин көз карандысы медиаларынын башында авангард катары азаттык медиасы турат. Анан азыркы айланасында болуп жаткан окуялар, иштер сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалпы эркиндик маселесине, авторитардык башкаруунун бекемделишине, күчтөлүшүнө, жалпы элдин үнүнүн кесилишине, азайылышына чоң түрткү болот да. Ошол себептен улам бул тобокелчилик бир гана эле Американын кызыкчылыгын коргоодо эмес. Бул эң биринчи кезекте кыргыз элинин, кыргызстандыктардын кызыкчылыгында да.
Азаттык өз тарыхында ондогон курс жана мазмундуу программаларды жана берүүлөрдү даярдап келди. Алардын арасында азыркы учурда өлкөдөгү актуалдуу окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт. Калктын социалдык экономикалык турмушун чагылдырган данисти, аял затын алга сүргөн эже сиңдилер, дүйнө кабарларын сунуштаган биз жана дүйнө программалары, курс журналисттик иликтөөлөрү аудиториясынын маалыматтык суроо талабын канааттандырып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын так уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы, Азаттык ободо. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыгып келатканына 72 жыл толду. Бул тууралуу Азаттыктын архиви түрмөгүндө сөз болот. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыгып келатканына 72 жыл толду. Советтер Союзу маалында биздин радио кантип уюшулуп калган? Анда кандай кишилер иштеп, угармандар кандай таасир алышкан? 1953 жылы радионун кандай түптөлүп, кансыз согуш жылдары кандай иштегенин кыргызча берүүнү алгачкы жолу эфирде окуган маркум Азамат Алтай менен бир нече жолу маектешкен элек, азыр сиздерге 2004 жылы октябрь айында жаздырылган маекти сунуштайбыз. Аны Венера Сагындык кызы даярдаган.
Азамат агай, сиз Азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да.
Албетте, ия.
Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да.
Биз чет элде калсак да, силер менен силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, ого мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бу 49-жу жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ушу 52-жу жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ушу Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52-жу жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан Бейниксенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ушу Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү, ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеталарынан алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп ошону китеп кылып чыгарды. 52-жу жыл болсо керек, түркістандықтардың Европадағы жиылышы болды. Жиылышқа 200-ге жақын түркістандық қатынаштылар. Өзбектер, түркмендер, қырғыздар, қазақтар, тажиктер болып, біз ол заман бізде идея Түркістан мәселесін қозғап шықтық. Жалғыз қырғыз мәселесін қозғап шығыш үшін шала бұла ғана бір кішіңер бар. Қазақтардан бір 3-4 кішісі, өзбектер көп эле, бир 10 чакты өзбек бар эле жетишкен окугандарынан. Ошентип чектелген гана интеллигенция калган. Ушул курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары өзбек, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ушу 53-52 жылдарда. 53-чү жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Американдар бизге ушу Түркістан туурасында ушу шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо ушул даражада.
Ушул кезде ушул 53-чү жылдар эле борбор азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар. Антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-жылы келип калдыңыз.
Мен 49-чы жылы Мустафа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ошо Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-чы жылы мен Германияга келдим Францияда. Мен 46-чы жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түркели деген журнал чыгып атты. Менимче 5-чи, 6-чы, 7-чи номерлеринен мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте журналды чыгарып жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан Деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атыналарды. Ошол баш редактору болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчу элеңер?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация. Коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу, кыргыздардын байларын тонап, түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндөрү туурасында. Мен 36-чы бекен 37-чи жылдарда ушу сүргүнгө сүрүлгөн кыргыздардын, албетте байлардын балдары кеткен эле да, кат жазышчылар кийин бечаралар, бирелери Сибирден, бирелери Украинадан келген бир катта көк үчкөн учуп жеткиргиз, көк ойго кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары барды.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчүсүңөр?
Советтик бийликке каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да. Буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм, уктум. Жок, Ленин биздин атабыз, буудай басып жатабыз, буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп. Чоң адамдарга тамак бербестен бүтүн дандарды мамлекет калар.
30-чу жылдары.
Ошо 34-чү, 35-чү жылдарда. Кийин коллективизация туурасында бүтүн малдарын колхозго алып, менин атамдын ыйлаганын жакшы билем. Ошо 30-чу жылдарда бүтүн малдарын колхозго бербеш үчүн союп, эттер сасып, талаада карга кускун жерди. Бербегендерин, кайсыларыны да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын четин көрүп калдым да.
Ушинтсе да бир жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек, кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берип ийишчү эле деп айтып калдыңыз эле. Ушул каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө, кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
Билбейм кандай жол менен келгенине. Угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
Кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көбүрөөк тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53-чү жылдан 56-чы жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
bütün yıllar boyunca.
Anda azatlık men baylanışınız düzgün emes turbaysızbı?
Baylanışımız bilmedi. Kiyin 79-cu yılı Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАФ деген Азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип, Азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең, Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң, кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондон мен кыргыз деген атты баштаган элем. Кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем, ушу китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип 79-жу жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 жылдары, 70 жылдары деле азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ушундай бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар азаттыктын тарыхындагы ушул эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз.
Биздеги эң негизги маселелер 52-чи, 53-чү, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чи жылы Манас конференциясы болду да. Ушу Манас конференциясы бизге көп үрөн болуп берди. Биз аны терип Түгөлбайдын, Юнус Алиевдин макалаларынын баардыгын кайталап турдук. Бул эң чоң ишибиз эле. Кийин 58-чи жылдарда Касым Тыныстановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да. Бул бизге жем болду. Касым Тыныстановдун китептери да туурасында Касым Тыныстановдун биринчи журнал чыгаргандары ушу эркин Ала тоонун негизи 31-чи жылы уюшулган деп кийин анын 50 жылдыгын ба 60 жылдыгын өткөрдүлөр. Натыйжада Ала тоонун негизин салган Касым Тыныстанов болчу. Касым Тыныстанов 28-чи жылы Жаңы маданият жолунда деген журнал чыгарган. Ошол журналдын аты элде жок. Аны унуткандар. Ушул журналды мен Нью-Йорк Публик Лайбрериден таап, кийин анын барын фотокопия кылып, о заман зиракыз копиялар жокту. Анын ырларын араб тамгасы менен жазылган 24-чү жылы чыккан Касымдын ырлары деген китеби бар. Алдарды латынчалаштырып, кийин башкалар окуйт. Менимче эч ким окубады. Соң Танин кызы деген кыргыз адабиятчысы болгон. Мискене Танин кызы деген. Аны журналисттер менен Бишкекте көрүшкөнүмдө айтсам, эч кимиси билбейт экен. Танин кызы Мискене деген жетилген жетимдер деген бир кичинекей повесть жазган. Ушул повестти мен латынчага көчүрүп, Төлөмүш аны ротатордон өткөрүп жазып, ошо Түркиядан келген кыргыздардын дары окур экен деп таратып көрдүк. Менимче эч кимиси да окубады. Аянычтуу, кыргыздардан окуп билим алгандары жок болду.
А кийин 60-чы жылдарда бир чоң окуялар болдубу? Бир чоң окуялар сүрөттөлгөн, же болбосо бир Кыргызстандан келген кишиден интервью алып дегендей ушундай бир берүүлөр болдубу эле сиздин эсиңизде калган?
Менин эсимде калганы, мен 79-чу жылы келдим да. 79-чу жылы Кыргызстандан Германияга бир боксёрлор келген. Ушул боксёрлордон боксёр келип, Төлөмүш экибиздин ортобузда отуруп алып, сиздер окшогон баатыр агаларды көрүш мен үчүн сыймык деп айтты. А саган дагы айтышты унуттум. 1967-чи жылы Монреалдагы выставкага кеттик да, Кыргызстандын күнүнө кеттим мен. Кыргызстандын күнүнө кетсем, Кыргызстанда министрлердин ордунда спорт комитети барды. Ошо спорт комитетинин башчысы менен тааныштым. Азамат ага, силердин Азаттык радиодон бергениңизди мен кыска толкундагы аппаратым менен тоонун башына чыгып алып угам. Силер кандай чоң иш кылып атасыздар деп мактап койду.
67-чи жылы.
Ошо жылы жанымдагы кыргыздар менен тааныштырды деп Оған барсам, ағай деді, мен сізді сізімінен таныштыр албайым. Егер таныштырсам, сен оны қайдан таптың, қандай жолықтың деп, кейін мені сұрақ алаттық болды деп қорқуын айтып берді. Канададан дағы бір қысқа толқындағы радио сатып алып бердім. Бала жақаңа деп бір майда барат нәрселер бердік. Тынысланып турасындағы мәселелер әділетсіз қырғыздың жетішкен бір кішісіне шында қырғыз өзгілері жеді деп, Қырғызстандағы ұрушылық біздің көңілімізді бөлген ең жаман бір азат ұрушылық. Кейін түндік түштік болыш, мұның барлығы қырғыз мәдениетіне, қырғыз еліне зиянды нәрселер еле.
Сілер ұшыларға да көңіл бұрчысыңар, е?
Албетте ұшыған да көңіл бұрдық. Айрықша ұшы ирі тазалау жылдарында деген мен мақала жаздым. Қырғызстан ирі тазалау жылдарында деген мақаламдың бір бөлігінің қысқартып, Лондонда шыққан Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча-мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочотойго коркорду. Үйүмө чакырып, чай ичип кеткиле десем да болбосту. Шунда ошо казак туугандардан Муктар ага келгенде Муктар аганы 59-жу жылы көрдүм. Муктар ага өзүтү Нью-Йорк Публик Лайбрериде. Мен Нью-Йорк Публик Лайбрериде техникал ассистент болуп, ушу келген кишилерге китеп алып келип берип, китептерди ордуна коюш ишин иштердим. Ушунда Славик бөлүмүнүн башчысы поляк эле. Эртең сиздин бир атактуу жазуучуңуз келет экен. Шул жазуучуну сен кабыл ал, эртең костюмуңду кийип кел деп өзүнүн ордун берди.
Муктар Авазов менен кандай жолуктуңуз? Ал сизди жакшы кабыл алдыбы?
Маган костюмуңду кийип кел деп ордун берди да. Ошо биздин китепкананын башчысы. Муктар ага келгенде Деде Коркут деген Азербайжан эпосу бар экен. Ушул эпос жалгыз биздин китепканада экен. Ушуну сураган. Дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган, Казакстандан таба албаган, Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой дедим, мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зиракс копилери жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым, алдырба деди. Мен муну State Department'тан алдырам, жалгыз номераларын тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө кыргызсыңбы дедим, мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң уруларынан экенсиң деп койду. Ошентип сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт, эч жака жетише албайбыз деп. Кийин 61-жу жыл экен, 62-жу жылда Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын көрүшүп турардык. Бизге биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен не болсо да Касым Тыныстанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим, зыяны тийбесин деп. Токонбаевтер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Станфордко кеттим, Чикагого кеттим, Харвардко кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ошо Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Razım Atalday'ın yardımı menen çıktı deyip yazdı. Bütün bibliografi aldım da Türkü dillerindeki bibliografiyanı çıkardık. Özbekçe, Kırgızça.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул Борбораз элдер жөндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептердин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер? Стэнфорд университетинде бир менимче бир 300-400ге жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчалары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтеримди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушу картотектен биринчисинен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Ошо 63-жылдан 89-жылга чейин 20 миңге чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400ге жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 гана кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алато журналы менен 56-жылдан 91-жылга чейинки сандарын тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алато азыр Жалал Абадта.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 72 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп 1953-жылы ого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн Венера Сагындык кызы мындан 21 жыл мурдараак жаздырып алган эле.
Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953-жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түзөөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол эле учурда демократиянын негизги күзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө. Же балким мен үчүн жашоондогу тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбия мындай жанчып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953-жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түзөөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол эле учурда демократиянын негизги күзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө. Же балким мен үчүн жашоондогу тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбия мындай жанчып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат менен бөлүшөбүз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 19 мартта жаан жаачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, Чүй облусунун чыгыш тарабында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 21-26 градус жылу, Таласта 19-24, Баткен облусунда 19-24, Ош жана Жалал Абад облустарында 21-26 градус жылу болот. Ал эми Ысык Көл облусунда 7 градустан 12 градуска чейин жылыйт, Нарында 10-15. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы 23 градустан 25 градуска чейин болот. Ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум.